Radio Beograd 2.
Bar za milimetar uz ekološki magazin čekajući vetar. Ništa nije kriva, kriva Drina za suporne čovekove kiše, živa bića vode, vazduh jutra, što uništiš to ne steče više. Čekajući vetar, čekajući veta, čekajući veta, čekajući veta, čekajući veta, čekajući veta.
Nedeljom od 8 do 10.
Čekajući veta, 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 čekajući veta.
Dobro jutro. U Berlinu je održana deveta po redu konferencija evropskih regiona bez GMO. Jedan od upućenih apela je i da se uvede moratorijum na primjenu tehnologije uređivanja gena u poljoprivredi. Zahtev je u duhu odluke Evropskog suda pravde kojem se sva hrana proizvedena nizom novih biotehnoloških tehnika smatra genetički modifikovanom. Poručeno je i da je potrebno više javnog ulaganja u poljoprivredu kakvu ljudi zaista žele. Među 64 predstavnika regiona bez GMO u Evropi, Srbiju je predstavila docent dr. Tatjana Brankov sa Ekonomskog fakulteta u Subotici, autorka knjige Hrana budućnosti ili bioterorizam, koja je i gošća emisije. U redu je želeti pamet i lepotu, ali creva su najvažnija. Nije poetično, ali je istinito. Poremećaj rada creva negativno utiče na celokupno stanje organizma, pa i na pomenutu lepotu i pamet. Zato prema njima budite pažljivi i dajte im ono što im treba. Potrebni su im probiotici, ali ne sa apotekarskog rafa, nego kroz vlakna voća i povrća. Leti u prirodnom obliku, a zimi fermentisano, onako kako se to nekada radilo. O zdravom načinu pripreme zimnice govori doktorka Bojana Mandić, autorka sajta Revolucije ishrane. Nismo mnogo odmakli od vremena kada su kese sa tek rođenim mačićima i kučićima zakopavane u selu ili bacane u kontejner u gradu. Društvene mreže su pune fotografija napuštenih životinje i vrlo često se za one iz Beograda i okoline očekuje da Ana Kojić reši problem. Spasi, odvede veterinaru, udomi. Ana ima ogromnu dobru volju, ali ovo bi mogao da reši samo čarobni štapić, kad već neće ili ne mogu institucije. Uz vesti iz oblasti ekologije, ovo su teme o kojima govorimo u naredna dva sata.
judge and the jury be the same thing that I said to the cops on the day that I got arrested. I'm innocent, I protested. She just feels rejected. Had a heart broken by someone she's obsessed with. Cause she likes the sound of my music. She makes her a fan of my music. So why love goes down, makes her lose it. Cause she can't separate the man from the music. And I'm saying all this in the stand. When my girl cries tears in the gallery, this has got bigger than I ever could have planned. Like that song by the Zootons, Valerie. Said the jury don't look like they're buying it. Making me nervous, arms crossed, screwed face like I'm trying it. The eyes fixed on me like a murderer's. Don't wanna lock me up or throw away the key. Don't wanna send me down, even though I told them she.
Najveći svetski vetropark na moru, Volney Extension, zvanično je pušten u pogonu u Irskom moru. Vetropark se prostire na površini od 20.000 fudbalskih stadiona duž Kambrijske obale i ima kapacitet od 659 megavata, što je dovoljno za snabdevanje 590.000 domaćinstava. U toku je gradnja još većeg vetroparka na moru koju gradi Elektroprivreda Škotske. Imaće kapacitet od 714 megavata, počeće sa radom 2020. godine. Na Yorkshireskoj obali u planu su vetrobrane sa kapacitetima od 1200 i 1800 megavata. Muškarac optužen pošto je nogom udario i povredio galeba koji je pokušao da mu otme čizburger dok je sedao na plaži u New Hampshireu. Mora da plati kaznu u iznosu od 124 američka dolara. U skladu sa zakonom američke države New Hampshire, galebovi su zaštićena vrsta. Modna kuća Barberi dugo se pridržavala prakse spaljivanja svoje garderobe kako bi održala reputaciju ekskluzivnog brenda. Ove godine se odriče, podstaknuta agencijama i aktivistima za zaštitu prirode. Samo tokom prošle godine odeća u vrednosti od 36 miliona američkih dolara pretvorena je u pepeo. Kompanija je u svoju odbranu u prošlosti koristila argument da je energiju nastalu iz ogromnih požara ponovo upotrebljavala. Ova godina donosi prekretnicu u njihovom poslovanju. Barberi je uneo korenite promene i od sada će proizvode koje ne proda da reciklira ili prosledi u lokalne dobrotvorne ustanove. Objavili su i da više u svojim modnim kolekcijama neće koristiti krzno. U poznatom crtanom filmu Rio, papagaj vrste Spix Macao pod imenom Blue leti od Minnesota i skroz do Rio de Janeira, jer je poslednja muška jedinka svoje vrste i tamo upoznaje Jule, poslednju ženku. Oni se zaljube, dobiju mlade i film se završava srećnim krajem sa nadom da će se njihova vrsta oporaviti. U pravom svetu Blue je zakasnio. Vrsta Spix Macao smatra se izumrlom u divljini, a samo nekoliko primeraka živi u zatočeništvu. Svetski dan čišćenja, najveća globalna akcija čišćenja otpada, obeležena je i na 50 lokacija u Srbiji. 5000 volontera raspoređenih u 50 timova čistili su obale reka, izletište i uklanjali divlje deponije širom zemlje. U do sada najvećoj svetskoj akciji čišćenja, Zeleni talas je okupio 380 miliona volontera od Novog Zelanda do Havaja. Ova akcija pokrenuta je pre 10 godina u Estoniji da bi vrlo brzo prerasla u svetski pokret koji je prihvatilo 155 zemalja sa ciljem podizanja svesti u značaju očuvanja životne sredine i suprotstavljanju globalnom problemu otpada. 8 sati i 11 minuta, ovo je ekološki magazin Čekajući vetar.
Collected love. was never clear, but I'll tell you what you want to hear. I'll try to give you all you want, but giving love is not my strongest point. If that's the case, it's pointless going on. I'd rather be alone, 'cause what I'm doing must be wrong. Pouring my heart out in a song, owning up for prosperity for the whole damn world to see. Quietly now, while I turn a page, Act One is over without costume change. The principal would like to leave the stage. Crowd don't understand.
Korida ili borba sa bikovima je tradicionalna predstava koja se izvodi u Španiji i Portugalu, nekim zemljama Latinske Amerike. Akteri ove predstave, toreadori, zabijaju u bika koplje, a zatim ga ubijaju mačem, dok publika frenetično aplaudira i urla. I svi pa i deca znaju da bik uleće u arenu i zaleće se u crvenu krpu. Ali bik to ne želi. Niti mrzi čoveka, niti reaguje na crvenu boju, niti želi da on nekom ili neko njemu prosipa krv da bi masa mogla da se raduje. Mnogo toga odvratnog se uradi da bi se bik doveo u željeno stanje. O tome govori Milica Ranković iz Udruženja za zaštitu životinja i podizanje građanske svesti Feniks.
Bik mora biti pripremljen, znači nekoliko dana pre tog događaja, on se drži u zamračenoj prostoriji sa malo hrane, daju mu se laksativi i iscrpljuje se što je to više moguće. Onog dana kad treba da izađe pred izlazak u arenu, stavlja mu se vazelin u oči, mokre novine u uši i tako se pusti u osvetljen prostor. Naravno da dolazi do straha i to je ono što stvara agresiju. Pritom mu se maše platnom ispred nosa i ubadaju ga kopljima, što naravno boli, i on je potpuno izbezumljen od straha i on trči okolo tako izbezumljen, a ne zato što, ne znam, želi da napadne čoveka, on ga praktično i ne vidi. Tu stradaju i konji, iako oni imaju štitnike za oči, imaju prekrivače koji treba da ih zaštite, ali ih ne zaštite, oni budu vrlo često isečeni rogovima, ispadne im utroba i slično, i to onda i dalje traje dok se ne završi. Rodeo je možda imao smisla nekada kad su kauboji terali stoku, ali sad odavno više nema smisla, predstavlja čisto iživljavanje. Posledica je lomljenje nogu, vrata, kičme, telad vrlo često završi mrtva posle toga, što ljudi okupljeni gledaju i aplaudiraju.
Just
Dobra stvar koju možete da uradite za svoja i creva svojih ukućana je da im date probiotike na prirodan način, na primjer kroz fermentisanu zimnicu. O tome govori doktorka Bojana Mandić, autorka sajta Revolucije ishrane.
Definitivno fermentisanje povrća pre svega, a možete da probate i sa voćem. Znači, iako je vrlo retko fermentisati voće, može i s tim da se eksperimentiše, jer naše bake i prabake su upravo tako čuvale zimnicu, kada nismo znali za frižidere, za zamrzivače, znači upravo se na taj način čuvalo povrće koje sada imamo u izobilju, znači kako ga spremiti za zimu, da imamo kada nemamo u izobilju povrće, najbolje je fermentisati ga.
Kako se to radi?
Pa jednostavno, kažem, ljudi, ako ste ikada stavljali kiseli kupus, vi znate proces fermentacije. Znači, šta vam je potrebno? Potrebno je da imate sveže povrće koje dobro operete i to je to, da imate dobro oprane tegle, dobre poklopce, znači da ne budu plastični, nego ipak onako, kažem, najbolje je kupiti novi poklopac da budete sigurni da će se zimnica održati. Treba vam voda i treba vam so. Znači, nema sirćeta, nema šećera, što je vrlo, vrlo važno zbog toga što proces fermentacije je onemogućen ako dodate sirće. A znamo svi, kada bilo koje gledamo sada kuvare ili na internetu, znači vrlo, vrlo retko ćete naći bilo kakav recept za zimnicu, a da ne ide sirće i da ne ide šećer. Upravo je to dobro, znači zbog toga napraviti na takav način, očuvati hranu bez šećera i sirćeta, jer se procesom fermentacije nastaju dobre crevne bakterije, kako ih sad nazivamo probiotici, odnosno laktobacilusi. Laktobacilusi, znači, nastaju dejstvom, oni prosto kao hranu koriste šećer iz povrća i voća i pri tom metabolizmu kao nus efekat korišćenja šećera stvara se mlečna kiselina, odnosno laktatna kiselina, koja upravo daje kiseli ukus tim namirnicama, tako da možete dobiti kisele krastavčiće, kiseli kupus, a da niste dodali sirće. To je jako važno zbog toga što je to najprirodniji, najbolji način unošenja probiotika. Znači, mnogo bolje nego kada unosimo probiotike koje kupite u apoteci, koji su stajali po nekoliko meseci na rafu i tako dalje. Znači, vrlo je pitanje koliko zaista probiotika ima u tim kapsulama koje kupite u apoteci, a zato je, kažem, mnogo, mnogo bolje jesti prirodne probiotike iz fermentisane hrane.
I koliko to treba tako, kad napraviš, pa staviš u teglu, koliko treba da stoji pre jela?
Da. To je ovako interesantna priča, zato što dosta zavisi, ako ima nekoliko varijabilnih faktora. Prvo zavisi koje ste izabrali povrće, znači nije isto kada stavite krastavce, kupus, znači možete i cveglu, šargarepu, beli luk, tako, ljute papričice, šta god vam padne na pamet, možete fermentisati. Sad ima neka dva procesa. Ako stavljate celo povrće, znači celo onako kako ga i kupite, stavljate u čiste tegle, ne smete da gurate jedne na druge, nego prosto da imaju dovoljno mesta, pravite slan rastvor, i to je uglavnom na 1 litar vode stavlja se 1-3 ravne kašike soli. Znači, dobije se jako slani rastvor, ali on je veoma bitan zbog toga što so izvlači vodu iz povrća, služi kao jedna vrsta konzervansa, znači jer ovde ne stavljate konzervanse i ne dozvoljava ulazak previše kiseonika u tu vodu i to je upravo taj proces konzervacije. S druge strane, ako uzimate povrće ili voće koje je seckano, ribano ili kako već hoćete, znači ne treba vam voda, nego prosto, na primjer, na 5 kg povrća doda se 2-3 ravne kašike soli. Pustite da so odradi svoje, znači napravit će se voda i nekada ima i previše, čak nekada i curi iz tegle, samo pustite prosto. Znači, i kada ste tako napravili te tegle, ostavite na sobnoj temperaturi. Da li će to biti 2, 3 ili 7 dana, zavisi od onog koji želite ukus da postignete. Znači, svaki dan probate malo, onako malo parče povrća i kada dostigne kiselost koju vi želite, kažete, ok, to je to, završavam proces fermentacije, zatvaram tegle sa znači, poklopcem koji ste dobro oprali, sterilisari i onog momenta kada zatvorite, znači proces fermentacije staje. Onda je vrlo važno kakvu tegle držati na hladnom mestu, što je sad malo problematično, ljudi koji žive u stanu, vrlo je teško postići, znači, tu hladnoću koja je potrebna fermentisanoj hrani, znači ili je čuvati u frižideru ili u podrumu koji je zaista hladan. Znači, kažem, to su uglavnom imaju ljudi koji žive u kućama, dok je u stanovima malo nezgodno, a zato uvek bolje na početku eksperimentisati sa malom količinom povrća, pa ako vidite da je to sve okay i da vi imate mogućnost da očuvate to povrće, slobodno krenite sa većom količinom, jer, kažem, to je najbolji izvor prirodnih probiotika i vrlo ukusnog povrća koje imate tokom cele zime.
a ukoliko nemamo te mogućnosti, deluje da nije komplikovano tokom čitave zime po potrebi napraviti dve, tri tegle, onoliko koliko možete staviti u frižider.
Jeste, znači samo je to pitanje koliko su nam dostupne u tom trenutku to povrće ili voće. Znači kod voća je interesantno da dobijete jedan kao neki kiselkasti sok, ali koji vrlo osvežava, vrlo je ukusan. Vrlo je važno reći kod voća da je proces fermentacije kratak zato što ima obilje šećera, pa laktobacilusi bujaju u toj sredini gde ima obilje hrane i onda stvaraju obilje mlečne kiseline koja daje taj kiselkast ukus. Znači za voće dovoljno je jedan do dva dana i to je to, dok za povrće na primjer treba od 3 do 7 dana. Kažem, zavisi od toga koliko ste soli stavili. Često ljudi kažu, jao, pa će to biti preslano, da li je to mnogo soli. Međutim, upravo ta so više deluje kao konzervans. Znači, pre svega tu kao konzervans, jer ako voda nije dovoljno slana, povrće će se pokvariti. E sad, još jedan problem koji se dešava ne samo kod fermentisanog povrća, već uopšte kada je u pitanju zimnica, da posle nekog vremena otvorite teglu i vidite na površini buđ ili plesan i tako, i onda uhvatite se za glavu i kažete gubitak energije, novca, vremena i tako dalje. Međutim, znači, kod fermentisane hrane se dešava da se jave tako neke promene na tom gornjem sloju, ako povrće nije potpuno uronjeno u vodu. Znači, to vam je ono kada na primjer, stavljate kiseli kupus, pa kaže stavite nešto teško preko, znači da upravo te glavice ne bi plutale na površini. Tako i fermentisana hrana. Znači, mora biti potpuno potopljeno u vodu. E sada, znači, kada uklonite buđ i plesan, opet ne znači da se ta tegla pokvarila. Ako pomirišite teglu i osjetite da je lep, prijatan miris vode, slobodno probajte to povrće. Međutim, ako osjetite da voda sama ima neprijatan miris, onda to je to definitivno se pokvarilo. Znači, nemojte ni pokušavati da spasete to povrće, jednostavno pokvarilo se. Da li je to zato što je bilo mnogo toplo ili niste dobro zatvorili teglu, sad eto, to je pitanje.
Šta sve ljudi stavljaju u inostranstvu, to mnogo češće izgleda koriste nego
vrlo, našem. Vrlo je popularno, kažem, ja kao pobornik low carb ishrane, gde se zaista, kažemo, ako ništa naučit ćete da znate šta je to stvarno prirodna hrana, a šta nije. Često ljudi ovde kada i kupuju razne, i uopšte i stavljaju sami zimnicu, misle to je super, to je divno, i onda stave na kilograme šećera, sirćeta i misle, ubeđeni su da je to zdravo zato što je to povrće. Međutim, nije tako i, kažem, zato u svijetu je vrlo, vrlo razvijena ta svest šta je to stvarno prirodna hrana i, kažem, kako su naše prabake čuvale povrće, to je to. Znači, to je taj proces fermentacije bez sirćeta, bez šećera. Znači, to je, zato je važno da razgovaramo na tu temu i da ljudima samo obratimo pažnju. Znači, ako nikada to niste radili, znači, uvijek probajte prvo sa malom količinom. E sad, šta to može biti? Od krastavčića, cvekle, šargarepe, belog luka, na primjer, kažu da je beli luk fantastičan kada se fermentiše, da izgubi onaj jak miris i onaj jak ukus i da vrlo, vrlo daje lep ukus hrani koju spremate na takvom belom luku. Znači, bukvalno šta god, znači, čak me, sećam se, jedna prijateljica pitala gde je imala u svojoj bašti puno patlidžana i ona kaže, a da li ja mogu patlidžan da fermentišim? Onda smo istraživali na internetu i naravno našli smo i recept kako fermentisati patlidžan, tako što ćete ga opet dobro oprati, iseckati na sitne tračice i uraditi proces fermentacije. Znači, ako seckate povrće, znači ne treba vam voda, znači nego samo seckate povrće, stavite so, znači na 5 kg povrće, još ću jedan to da ponovim, ide do 3 kašike soli i vrlo bitno da to sabijete, znači u teglu, da nema vazduha. Dok, znači, ako koristite celo povrće, nema tog sabijanja, jer ćete povrće oštetiti i onda će se pokvariti. Eto, to je jedina razlika ako stavljate celo i ako stavljate seckano.
A kad se stavlja voće, stavlja se so, mislim.
Stavlja se so, tako je, ali manje količine. Kažem, zato je vrlo bitno da nađete sebi onako šta to vama prija, jer da bi se pokrenuo taj proces fermentacije, mora da postoji ta slana voda, eto, tako da kažem. Znači, dobijate nešto između ukusa, ne znam nikako da objasnim, znači kiselkasto je, ali opet imati taj ukus šećera i ukus voća i, kažem, vrlo jedno interesantno, kažem, za u početku eksperiment, pa ako vam se svidi, onda možete i više da pravite prosto od bilo kog voća i povrća koje vam pade na pamet.
To voće je tako fermentisano, može da bude i salata, a može da se jede i ovako.
Tako je. Ono suštinski, kažem, što je bitno kod fermentisanog, često sad kad kažemo fermentisano, pomišljamo na tu, kažem, zdravu zimnicu, međutim, možemo fermentisati, odnosno sada, evo, i koliko vidim u marketima i tako dalje, pojavljuju se i fermentisani mlečni proizvodi, kao što je fermentisana pavlaka, fermentisani jogurt, tvrdi sirevi, znači sve opet i to je prošao upravo taj proces gde laktobacilusi stvaraju te probiotike. E sad, ono, jako toliko toga je rečeno o probioticima, znači važno je naglasiti što, a zašto bi ih uopšte unosili, šta je to sa njima. Znači, oni imaju veoma važnu ulogu u normalnom radu creva, a sve više i više istraživanja nam govori koliko je zdravlje creva važno za celokupan sistem. Znači, nije samo tu pitanju dobro varenje, već uopšte imunitet, razne autoimuna stanja, sada sve više i više naučnih istraživanja imamo na temu sindroma curećih creva ili te povećane permeabilnosti crevnog zida, gde određeni proteini, delovi virusa, bakterija, ajde kažem, cure, bukvalno cure u krvotok, izazivajući stalno povišen imunitet, znači imunitet se stalno bori sa tim nekim stranim materijama do jednog momenta kada se javi taj proces neke molekularne mimikrije i tako dalje, gde telo počinje da napada i svoje proteine i tako dalje, i onda ste svedoci da ljudi imaju, zavisi kažem od sklonosti, dijabetes 1 ili multiplosklerozu ili razne reumatske promene i tako dalje i tako dalje. Znači mnogo, mnogo toga zavisi od zdravlja creva. I zato je vrlo važno unositi te probiotike, jer na površini našeg crevnog epitela se nalaze te crevne ćelije enterociti, koji opet na svojoj površini imaju receptore za te dobre ćelije, te laktobaciluse koje unosimo putem fermentisane hrane. Kada, na primjer, pijemo antibiotik, sada svi znamo uz antibiotik ide probiotik, ali antibiotik, znači, pored toga što deluje na patogene bakterije, isto tako deluje i na te dobre crevne bakterije, i onda šta imamo? Znači, da se prosto sljušti taj epitel s jedne strane, a s druge strane epitel je ogoljen i ti receptori su prazni. Onda normalni stanovnik creva, kao što je kandida gljivica, prosto ima prostora da krene da se širi, jer nikoga nema na tim receptorima, a tu bi trebale da budu te dobre crevne bakterije. E upravo otuda važnost unosa probiotske hrane, koje će stalno, znači, obnavljati se i nadomestiti taj gubitak koji je i svakodneva, ali naročito kada postoji bolest, naročito kada se piju antibiotici. I to je, kažem, veoma važno naglasiti uopšte za ljude koji su i zdravije i koji su bolesni, upravo važnost da vodimo računa o zdravlju svojih creva, jer mnogo toga kreće iz creva.
A kako ćemo tokom leta, kad ne jedemo fermentisanu zimnicu, kako ćemo onda crevima da damo to što im treba, to u stvari te probiotike prirodne?
Pa, to dobro je pitanje. U principu, probiotike ne unosimo samo ako jedemo tu probiotsku hranu, već ako jedemo dovoljno biljnih vlakana. Znači, to su ti, kažem, prebiotici koji se zovu i koji, bukvalno što kažu, đubre te dobre crevne bakterije koje imaju dovoljno hrane da bujaju i da rastu i tako dalje. Znači, bitno je unositi sveže namirnice. Ako unosite sveže povrće, sveže voće, imat ćete sasvim dovoljno tih dobrih crevnih bakterija, a upravo je tu problem zimi, što mi nemamo obilje svežeg voća i povrća, i tu sada leži, znači, kako uneti upravo fermentisanom hranom.
Klavira za otvaranje Art Link festivala. Michel D'Alberto i Jean-Paul Gasparian. Veče francuske muzike. 23. septembar u 20 časova. Velika dvorana Kolarčeve zadužbine.
Eko.
Bože,
Nemanjići. Rađanje kraljevine. CD sa muzikom iz najgledanije TV serije u 2018. godini. U izdanju PGP RTS. U prodaji.
Svet bez ljudi. 52. bitev. Svečano zatvaranje. Rekvijem za L. Alen Platel, 22. septembar u 20 časova, Sava Centar.
Bilo bi lako da nije tako kako je.
10 novih hitova na novom albumu Pajage Instruktora, konačno u prodaji u sali Lom, novo CD izdanje u produkciji PGP RTS-a. Bilo bi lako, noćima sanjam, Severac, nikad te neću zvati, loše napisan dan, rekla si, nekog ubije grom, savršen dan, Bajaga i instruktori.
Eko.
72 umetnika
iz celog sveta,
5
izložbenih prostora,
6 nedelja,
od
15. septembra
do 28. oktobra.
57.
Oktobarski salon.
Čudo kakofonije.
3, 4, sad.
Ćao, čekajući vetar!
Moja gošća ovoga jutra je Ana Kojić. Ana, dobro jutro. Hvala vam mnogo što ste ovde. Slušalci emisije Čekajući vetar mogli su da vas upoznaju u vezi sa bankom hrane koju ste pokrenuli za životinje. A ono što ja viđam u poslednje vreme na društvenim mrežama, to je velik broj napuštenih kučića i mačića, stalno neke kutije sa, još nisu ni progledali kučići i mačići, to je ostavljeno, bačeno i nekako ste uvek vi tu označeni kao osoba od koje se očekuje da pomogne, da odvede veterinaru, da spasi, da udomi. Imam utisak da je problem toliki da vas stvarno nadilazi pored vaše ogromne volje, želje, entuzijazma, ali čarobni štapić nemate.
Tako je, Aleksandra, hvala na pozivu i hvala što želite pričati o ovoj važnoj temi. Da, nažalost, broj napuštenih životinja prevazilazi moje moći. Na ulici se dešava prava humanitarna katastrofa, bezbroj je napuštenih, zapuštenih, zlostavljenih. Ja više nemam ni komentar prosto odakle to, zašto. zašto se ne radi, zašto nadležni ne urade više, prosto nevladin sektor se trudi i dajemo sve od sebe, ali prosto, mislim, ne možemo, nemamo te ingerencije.
Da, ne možete ništa ni da uradite.
Mislim... Tako je, mi možemo samo da se bavimo posledicama, a to su izbačene kutije, kako ste primetili, što se svakodnevno dešava. Izlačimo mačiće i štenci iz kontejnera, bukvalno vezane u kesu za đubre ubačenu u kontejner, svakodnevno. Ja ne znam da li su ljudi svesni toga, da li nam veruju, kada kažem da je to bukvalno svakodnevno. Nema dana da nije osvanuo apel na nekoj društvenoj mreži da se spasi neka životinja iz kontejnera.
Stvari su se malo možda promenile u smislu da je nekada, nažalost, bilo normalno, posebno u selu, da stalno mačke koje su tu negde, i domaće mačke, pa je od kuće do kuće, pa otprilike da li je moja ili je komšina, i stalno je neka od tih mačaka trudna i stalno mačići, i bilo je potpuno normalno da kako se okote mačići, tako ih stave u kesu i zakopaju u kesu. I to je bilo strašno, ali koliko je to u stvari strašno, nekako tek kasnije smo mi deca shvatili. Nama jeste to bilo strašno, ali toliko je to ljudima bilo normalno da negde
Da.
Prosto treba ti malo vremena da ukapiraš da je to užasno. I znam da je bio običaj da, ne znam, ljudima je dosadio pas i onda ga odvezu, dođe rodbina iz Beograda, pa rodbina krene kući za Beograd. E, ajde, povezi ovog psa jedno 30 km, 40, da ne ume da se vrati, pa ga izbaci negde u njivu. To se radilo, to je bilo uobičajeno. Pa su neki od tih pasa pronalazili put
da se vrate.
I tako. Gazda, e sad, da li je danas, posle 30 godina, 40 ili već ne znam nija koliko, malo drugačija situacija u smislu da ljudi malo više shvataju da su životinje živa bića?
Jedan procenat da, hvala Bogu, ali drugi je ostao na nekom tom nivou, a takvo ponašanje u 21. veku zaista nedopustivo. Pored svih mogućnosti, pored besplatnih sterilizacija, možda nema u svakom momentu besplatne, ali uvek imaju za napuštene i usvojene prilagođene cene koje su zaista dostupne svima. Evo, ja sam započela akciju Steriliš i problem reši. Dobili smo prvih 100 sterilizacija besplatnih i za ulične i za vlasničke. Svih 100 sterilizacija je planulo, znači u 2 dana sve smo razdelili. Dobili smo još 50, to smo za 1 dan razdelili. Dakle, interesovanja ima. Imam utisak da smo dobili 1000 besplatnih da bismo vrlo brzo to odradili. Dakle, ima interesovanja za sterilizacije. Mi opet nemamo dovoljno finansijskih mogućnosti. Dakle, apelujem opet na neke društvene odgovorne kompanije koje bi eventualno u tom projektu želele da učestvuju, jednomesečno da izdvoje za nekoliko uličnih maca, da nam pomognu da ih sterilišemo, prosto da se njima olakša život, da se reši taj, da izađemo iz tog začaranog kruga, prosto tog stalnog razmnožavanja.
A kako se vi, Ana, osjećate, recimo, dešavalo se članovima udruženja Beta iz Zaječara da im ostave kučiće i mačiće u kartonskoj kutiji ispred vrata njihovog stana? Znaju gde ljudi stanuju i sad imaju negde kao, eto, oni bi nešto kao da učine dobro, pa neće oni, ali znaju ko sigurno hoće, ko neće okrenuti glavu od toga, a ista stvar se dešava i vama.
Tako je, prosto mi nije jasno kako nas ljudi nađu, mene ili bilo kog drugog aktivistu, da donesu leglo, štenac ili mačiće, nevažno, a ne nađu nas ranije da sprečimo problem. Da kažu, imam kerušu, ne znam šta ću s njom, nemam para da je sterilišem, svaki aktivista će da se polomi bukvalno da odradi sterilizaciju. Iako u tom momentu nema ni sredstava, ni prevozne, ništa, prosto znamo koliko je lakše odraditi sterilizaciju jednu u jednom danu, nego posle mesecima vući 10 štenaca ili mačića, pokušavati udomljavati dok udomljavanje ide jako slabo.
Naši ljudi izgleda da još nisu shvatili, a sad, ajde ljudi, nego ne znam kakva je situacija sa veterinarima, da sterilizacija
nije loša, nego je mnogo bolje rešenje, jer mnogi koji imaju svoje kućne ljubimce će reći pa nije zdravo da ga steriliše, mora bar jednom da, ne znam, ako je ženka u pitanju, da bude u drugom stanju i da jednom se okuci ili omaci, pa posle toga sterilizacija.
To je zastarelo mišljenje, definitivno iz prošlog veka. Savremena veterina apsolutno ne prepoznaje nikakvu korist od jednog legla. Znači, apsolutno ništa nećete dobiti time, samo ćete produbiti problem napuštenih životinja. Sterilizacija se preporučuje u celom svetu pre prvog teranja. Dakle, čim jedinka navrši oko 6 meseci, ona je polno zrela da se obavi sterilizacija. I ranom sterilizacijom sprečavate 90 i nešto odsto mogućnosti da dobije bilo kakav tumor. Svako teranje, svako to hormonsko uznemiravanje proizvodi mogućnosti za razne tumore, za piometre, i onda kasnije kad posle nekoliko godina vlasnik shvati dobro, mogo bi možda sad da sterilišem, onda dođe kod veterinara, veterinar otvori kerušu i vidi, mislim, nešto što ne želi da vidi, samo može da je zatvori, kad je to zaista preuzelo maha. Dakle, rana sterilizacija je apsolutno rešenje za sve.
Ana, imate li vi podršku i, ne znam, svojih prijatelja i porodice, jer bez podrške ne znam kako biste funkcionisali? Morate često se pobrinuti za sve, i za prevoz, i za vama samo jave, pošalju vam neku dramatičnu fotografiju putem društvenih mreža i vi osjećate da prosto vam je dužnost da se sad tu nađete i da pokupite sa ulice te kučiće i mačiće. Prosto, kako živeti sa tim? Sa takvim osjećanjem odgovornosti i sa takvom bespomoćnošću. S druge strane, nemate vi ogromna novčana sredstva i vozni park na raspolaganju i, ne znam, ja, ljude koji će da odu i da obave sve što treba.
Tako je, jako je teško. Mislim, zaista sam i emotivno i fizički iscrpljena. Prosto ne mogu, ja svakodnevno stižu apeli, ja ne mogu da stignu na sve strane fizički, finansijski takođe, mislim, prosto ne možete od jedne osobe očekivati da reši problem napuštene životinje koje, da kažem, država još nije uspela da reši. Ali eto, nekako se trudim da ostanem optimistična, da eto nekako iz dana u dan, ajde preguramo dan, skupimo neki novac među sobom, među komšijama, udružimo se da neku lokalnu kerušu zbrinemo, izlečimo, sterilišemo, vratimo na lokaciju, da eto prosto ona ima neki normalan život. Pa eto, tim povodom apelujem i na ostale građane da tako probaju nekako da se udruže među sobom. Ispred svake zgrade postoji jedan pas ili jedna mačka. Jedna osoba ne može toliko sve da isfinansira, ali nekoliko komšija se udruži. Eto da kažem, sterilizacije se sad jako povoljne, red veličina za mačke može da se nađe već od 1.500 dinara, za keruše 3.000. Eto, skupi se po komšiluku 200, 300, 500 dinara, skupite za sterilizaciju, odvedete, vratite je posle nekoliko dana kad se oporavi i rešili ste problem. Dakle, ta onda jedinka čuva tu lokaciju od dolaska novih i ima tu miran život, znači neće biti teranja, neće biti sakupljanja mužjaka, tuča i ostalih neželjenih situacija. Tako da, eto, nažalost, mi smo ti koji moramo da im pomognemo, oni ne mogu sami.
Ali uvek tu se nađe i neki komšija koji ne gleda blagonaklono na čuvanje mace, kuce, i bude i te vrste problema.
Bude previše, zaista. Mislim, ja više ne znam kako da komentarišem to, dakle tim ljudima sad smelosti i osjećaje da su oni sad tu najvažniji i da niko drugi ne može da živi na ovoj ulici, na ovoj planeti i zemlji. Mislim, prosto tu smo svi zajedno, i ljudi i životinje. Sve životinje koje prođu taj program se vode kao gradske životinje, vlasništvo su grada Beograda. Dakle, niko nema pravo da ih šikanira, da ih tera, da ih truje, maltretira i ubija. To je apsolutno jasno, kod nas zakon postoji. Kogod ima neke informacije o zlostavljačima, slobodno može pozvati policiju, redovnu policiju, znači ne komunalnu, redovnu policiju. Oni su dužni da izađu na teren za svako zlostavljanje, ubistvo životinje, da izvrše uviđaj, da uklone otrovu ako je ostao na površinama. Tako da, eto, kažem, mislim opet da ima nas više ljubitelja. Međutim, ovi drugi su nekako glasniji i agresivniji u toj svojoj negativnoj kampanji protiv životinja. Prosto da ne dozvolimo da nas nadjačaju.
Ali ono što se ipak pomerilo je da veći broj ljudi a sad možda i zato što postoje društvene mreže pa se jače čuju neki glasovi, stiče se utisak da je postalo negde nedopustivo maltretirati životinje. Nije tako daleko vreme, nažalost, kada se smatralo da što životinje je životinje, može da joj radi ko šta hoće. Sad ja mogu da gledam i da kažem ja, ovo strašno je ako neko to radi i neću da imam posla sa takvom osobom, ali nije bilo normalno da ja odem pa prijavim, pa ta osoba snosi odgovornosti i neku kaznu podnese zbog toga što je to radila. Međutim, danas je ipak situacija drugačija. Sad ovih dana je bilo na društvenim mrežama neki vojnik koji je toliko maltretirao kuću da ga je ubio na kraju. Mislim, ja iskreno nisam smela ni jednom, nisam htela, nisam želala, nisam smela, ne želim da vidim taj video snimak.
Takođe.
Ali videla sam posle objavu da je taj momak iskupio posao u vojsci.
Nisam sigurna da je takav sled događaja bio. Vojska se ogradila od toga i rekla da je on već odavno izgubio posao, znači ne ovim povodom. I onda se samim tim ograđuju jer nije više pripadnik Vojske Srbije. Što ne menja na stvar, udruženje su podnela krivičnu prijavu, sad je sve na tužilaštvu i mi se nadamo da će biti strogi i pošteni.
Imate vi neku saradnju sa institucijama društva za zaštitu životinja? Imaju neku saradnju, mislim, i tu se i razgovara i više se ovako razgovara, kako da kažem, ljudski i čovečanski, mislim, svi znaju jako dobro kakvi su problemi. E sad, institucije nešto rade, ali stalno trpe da im se kaže da su mogle da urade mnogo više i fakat je da su mogle da urade mnogo više.
Institucije definitivno treba se bave rešavanjem uzroka, a ne posledica. Kada bi se uzrok rešio danas, znači od danas da nema više ni jedne napuštene životinje, mi nevladin sektor, aktivisti i društvo za životinje bi se i nekako snašli sa ovim postojećim brojem napuštenih. Međutim, kada vi svaki dan imate priliv novih i novih i novih, to je zaista, mislim, prevazilazi svačije mogućnosti. Evo, ja nudim svoje usluge besplatno da rešimo problem, da ga se sečemo u korenu. Dakle, to je bukvalno kao da imate poplavu u kući i vi krenete da skupljate vodu sa poda, a ne zatvorite slavinu. Znači, mi to radimo godinama i decenijama unazad. Znači, moramo zatvoriti slavinu. Znači, evo, nudim svoje usluge besplatno, nudim program, nudim tim iskusnih ljudi i garantujem da ovaj problem može se reši vrlo brzo i vrlo jeftino. Mnogo jeftinije nego da se bavimo posljedicima, da gradimo azile koji su nepodobni za životinje, to je bukvalno zatvor za nedužne životinje. Ceo život da provedu iz rešetaka zaista nije u redu jer nisu one krive što su tu. Znači, moramo se pozabaviti neodgovornim vlasnicima, nelegalnim odgajivačnicama i ostalim koji doprinose proširivanju ovog problema.
Šta se dešava sa bankom hrane? To je svojevremeno, ste vi bili inicijator da se to pokrene.
Tako je. Ja sam osnivač banke hrane za napuštene životinje. Pa moram priznati da sam zadovoljna. Ogroman broj životinja je nahranjen tim putem. Banka je zamišljena tako da pojedinci i društveno odgovorne kompanije doniraju u okviru svojih mogućnosti određenu količinu granula ili bilo koje vrste hrane, a mi onda kroz našu mrežu staratelja podelimo to najugroženijim životinjama. Dosta ljudi se odazvalo. Poenta je da svaka životinja dobije bar jedan obrok dnevno. Znači, svaka napuštena životinja dobije i eto, idemo u tom pravcu. Pozivamo i ostale zainteresovane da se priključe i toj akciji, naravno.
Kako to funkcioniš? Recimo, sad bih ja mogla da odem u prodavnicu hrane za životinje i da kažem, evo, ja želim da dam novac za, ne znam, eto, toliko i toliko hrane. Ili ja treba da ga kupim pa da ga nosim negde ili kako?
Kako god, dogovaramo se sa donatorima kako je kome lakše. Neko nema mogućnost da preveze, pa onda u samom pet shopu ostavi određenu količinu novca. Mi tu dođemo i izaberemo hranu. eto, biramo i dalje ovaj kvantitet, nismo ovaj u mogućnosti da biramo kvalitet, pošto je zaista preveliki broj napuštenih, tako da uzmemo tu neku jeftiniju hranu da bi imali što više i eto, kažem, sa tom jednom donacijom nekako preguramo dan. I eto, tako svaki dan se javi po neko i tako ulepša nam dan i omogući da nahranimo što više životinja.
Ana, šta bi trebalo najpre da se uradi? Da se, kako bi najbrže mogao da sam, da više nema toliko ni izbačenih ljubimaca, ni onih koji nisu sterilisani, jer broj se povećava, kako raste broj ljudi, tako raste i broj životinja.
Tako je, da. Mislim da je deo rešenja bi bila policija za životinje. Druge službe jednostavno nemaju vremena i resursa da se bave ovom tematikom. Prosto kad imaju neku drugu svoju oblast da rade, napuštene životinje su uglavnom na posljednjem mjestu interesovanja.
Da, ali da naglasimo da to nikako nisu šinteri.
Nikako, da, to nisu šinteri, to je policija za životinje koja bi proveravala vlasnike da li su im psi zakonski registrovani, dakle čipovani, vakcinisani, sterilisani. Ta služba bi mogla da pomaže ljudima koji nisu u mogućnosti da sterilišu, možda ne mogu samo da prevezu životinju do veterinara na sterilizaciju, eto, mogli bi da izađemo u susret i tako. Prijave građana za nesavesno držanje životinja, da se nesavesno ophode prema životinjama, također bi policija mogla da rešava, da dođe, da izađe odmah na teren, da porazgovara sa vlasnicima, da im da neku mogućnost i smernice kako da isprave svoje ponašanje i kako da adekvatno brinu o životinji. Naravno, ako se to ne bi situacije popravila, onda bi moglo dalje da se ide na kažnjavanje i na prijavu i oduzimanje životinja. Na kraju krajeva, da.
I da zamolimo građane da ne koriste situacije kada vi organizujete neki festivalčić gde ljudi mogu da udome neku macu i kucu, e onda to neko iskoristi da ostavi onako neko napušteno. Sad tu ima razlike, vi sve kučiće i mačiće koje ste doveli na festival, svi su oni
veterinarski odrađeni, apsolutno pripremani nedeljama, da ne kažem mesecima unazad, i vakcinisani, sterilisani, očišćeni unutrašnjih spoljašnjih parazita. Prosto ne može se drugačije maca ponuditi na usvajanje. Eto, prosto ljudi verovatno iz svog očaja više nisu znali kako da reše situaciju, setili su se da ostaju u torbi ispred mesta događaja. Dobro, eto, sad se mučimo, trudimo se, dve smo te uspeli mace da udomimo, za dve još uvek tražimo dom za dve ženke. Evo, da iskoristim priliku, pozovem i sugrađane na predstojeći festival Mrnjavu vikend, je sada 23. septembra u Domu omladine. Isto tako, 50 maca će biti prelepih ponuđenih za udomljavanje. Pa eto, ko nema ljubimca ili ko ima možda samo jednog, da nabavi društvo. Mace se gaju u paru, te igre su prelepe za gledanje, to svi znaju. Tako da, eto, pozivamo da usvojite macu na Mrnjavu vikendu.
Ana, hvala mnogo.
Hvala vama, hvala zaista na pozivu.
Još ćemo mi pričati o ovome, nećemo se naravno smiriti dok ne rešim, mislim, ne znam da li koliko može da se stvarno reši problem,
može.
Ali da bude vidljivo da je napravljen veliki korak.
Rešit ćemo, radimo na tome. Hvala još jednom.
Bila je ovo Ana Kojić.
She can't soap, walk in the dark. Guess a walking bird dog. If you don't know how to do it, I'll show you how to walk the dog. Come on now, come on, come on. That's my mama for 15 cents. See the elephant jump the fence. He jumps the high. Touch the sky. Never got back till the 4th of July. Walking the dog. Just a walk.
garden grow. You got silver bells and you got cockle shells. Pretty maids all in a row. Walking bird dog. Just a walking bird dog. If you don't know how to do it, show you how to walk a dog. Come on now. Come on. Come on.
Gudači u galeriji. Ciklus koncerata Radio Beograda 2 u galeriji RTS-a. Ansambl New Trinity Barok. Mozart na originalnim instrumentima. Sreda 26. septembar u 19 časova. Direktni prenos samo na talasima Radio Beograda 2.
Eko. Crvena zvezda se vratila. 18. septembra, Crvena zvezda Napoli. Pratite istorijsku utakmicu crveno-belih u UEFA Ligi šampiona samo na Areni Sport uz MTS TV. Iskoristite promotivni period, postanite korisnik MTS TV-a i probajte vrhunski televizijski sadržaj 4 meseca besplatno. Za više informacija posjetite naš website ili najbližu poslovnicu. Priključite se timu šampiona. MTS, tvoj svet.
Jubilarni CD povodom 70 godina od osnivanja Big Benda Radio Televizije Srbije. Big Band RTS-a i Samuel Blazer. Akvarel u izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Svet bez ljudi. 52. bitev. Svečano zatvaranje. Requiem za L. Alan Platel. 22. septembar u 20 časova. Sava centar.
Bože, va ime.
Nemanjići, rađanje kraljevine. CD sa muzikom iz najgledanije TV serije u 2018. godini. U izdanju PGP RTS. U prodaji.
Eko.
Slušate drugi program Radio Beograda. Tačno vreme.
Biti drugi. Multimedijalna izložba povodom 60 godina Radio Beograda 2. Kamena sala Radio Beograda, Hilandarska 2, od 18. maja do 7. oktobra. Naslovi naših najpoznatijih emisija i fotografije najčuvenijih novinara. Posjetite izložbu i pogledajte kako je rastao Radio Beograd 2. Prijave za posjetu izložbi i stručno vođenje kroz zgradu Radio Beograda na telefon 011 655 3170.
Sometimes these feelings can be
so misleading. He turns and says, are you alright? Oh, I must be fine, cause my heart's still beating. Come and kiss me by the riverside. Sarah says it's cool, she don't consider it cheating. That two sides on my brain need to have a meeting. Can't think of anything to do. My left brain knows all love is fleeting. He's just looking for something new. I said it once before, but it bears repeating. Is it looking for something new? I said it was before, but it bears repeating. Sometimes these feelings can be so misleading. He turns and says, are you alright? Oh, I must be fine, cause my heart's still beating. Come and kiss me by the riverside. Sarah says it's cool, she don't consider it cheating.
Don't go telling no more, don't go telling no more. Don't go telling no more lies on Sarah. Don't go telling no more, don't go telling no more. Don't go telling no more lies on Sarah.
Ovo je ekološki magazin Čekajući vetar, Beograda 2. Gošć ovoga jutra je docent dr. Tatjana Brankov sa Ekonomskog fakulteta u Subotici. Hvala vam mnogo što ste ovde. Govorit ćemo o genetički modifikovanim organizmima, odnosno o svemu onome što ide u vezi sa tom pričom. Sad skoro je bio u Berlinu sastanak regiona bez GMO. Bilo je 64 predstavnika, vi i dr. Ševarlić ste bili u ime Srbije. Kako je to tamo izgledalo? Kako izgleda kada se nađu ljudi, toliko vas, toliko regiona, svi su različiti po nekom standardu, po mnogim stvarima, ali povezuje vas to da GMO ne želite. Nećete i sad se svako bori na svoj način protiv toga.
Dobar dan, Aleksandra, hvala na pozivu. Pa, biti na konferenciji regiona bez GMO-a bilo je veoma, veoma interesantno i iznenađujuće u odnosu na neke druge konferencije kojima sam prisustvovala, zato što je ovde jednostavno prisutni su najjači nevladine organizacije sveta i prisutan je jedan veliki entuzijazam. Želja da se države oslobode genetski modifikovanih organizama, osjeća se borba i želja da pobedi pravda, da se pobedi čovek, a ne multinacionalne kompanije, i oni funkcionišu kao jedna porodica, pomažu jedni drugima, tako da je to malo van klasičnih istraživačkih klišeja bilo veoma zanimljivo.
A kako to izgleda kad je recimo u pitanju zemlja koja ima dobar standard, koja je bogata? Mi nekako mislimo da takve zemlje više vode računa o zdravlju i da se tu ipak sve nekako zna, da su u mnogo manjoj opasnosti građani nego što smo mi ovde u Srbiji. Mi imamo osjećaj da smo u Srbiji izloženi svemu i svačemu. Šta god neko hoće da nam radi, može da nam radi i neće nas niko zaštititi. Uglavnom je tako, ne tražim od vas da kažete da jeste tako. Nema problema, ja mislim da jeste tako i vidim kako građani reaguju i prosto kako se osjećaju. Mislim, pričamo svi između sebe. Ali me zanima kako to izgleda. Tu su bili predstavnici zemalja koje su mnogo sređenije od Srbije. I sad i oni imaju potrebu da se negde, pretpostavljam, bore.
Apsolutno. Ono što je danas najveći problem, što je izazvalo veliku paniku, dakle, među razvijenim evropskim zemljama i najvećim nevladinim organizacijama sveta, je pojava, odnosno kreiranje novih vrsta GMO-a. To nisu GMO-i na koje smo mi do sada navikli, u smislu koji su plasirani na tržište. To je nešto sasvim novo, u smislu da je tehnika potpuno usavršena i da taj novi GMO ne sadrži stranu DNK. To znači da ne pričamo više o paradajzu koji se pomešao sa genom ribe pa stekao otpornost na neku željenu osobinu, nego pričamo o specifičnom i preciznoj izmeni tačno određene sekvence genoma, koja definitivno menja Mendelove zakone nasleđivanja. To znači, ako su po starim metodama proizvodnje GMO-a stvarani organizmi koji će možda polovina njih potomaka naslediti GMO osobinu, sada se teorijski govori o 100% prenošenju tih osobina na potomstvo i opstanku te osobine u narednih nekoliko generacija. U praksi šta to znači? To znači da, osim što može da ima pozitivan efekat, recimo na uništavanje gena koji je zaslužan za prenošenje neke teške genetičke bolesti, isto tako može da vodi iskorenjavanju vrsta. Primera radi, najavljuju se istraživanja na komarcima koji prenose malariju. Dakle, ovim uređivanjem gena, editovanjem gena, može da vodi do potpunog uništenja te vrste komaraca, što narušava balans i možda može negde kao posledicu da izazove da neke druge vrste počnu da prenose tu malariju. Dakle, sada se mnogo više nego ikada ranije igraju Boga. Problem je u tome što ne postoje metode detekcije za te nove GMO-e. Dakle, ništa nije regulisano, ne postoje međunarodni standardi i sada se vodi velika debata da li, pošto ne sadrže stranu DNK, ti novi GMO treba da se regulišu kao i stari. I to je taj pritisak nevladinih organizacija da se usvoji globalni moratorijum na tu vrstu novih GMO-a. S druge strane, ono na čemu razvijene zemlje, pre svega Nemačka i Austrija, na što obraćaju veliku pažnju, jeste obeležavanje hrane. Zato što u direktivama, usvojenim direktivama Evropske unije, postoje izvesne nejasnoće i nepreciznosti, tako da su oni razvili sopstvene standarde za obeležavanje hrane koji garantuju potpunu sledljivost, dakle, od sirovine do krajnjeg proizvoda, finalan proizvod ne sadrži ni u tragovima, dakle, GMO. Austrija je u tome najdalje odmakla, u smislu što su oni već 97. godine imali raspisali referendum o GMO-u i vrlo brzo su ušli u sve moguće tokove. Tako da je danas tržište Austrije potpuno slobodno, znači tržište piletine, jaja i mleka je potpuno slobodno od GMO-a. Nemačka je isto ostvarila značajan napredak, tako da je kod njih oko 30% mesa i mleka bez GMO-a sa tom oznakom. I ono što je takođe vruća vest jeste da te razvijene države Evrope su upravo pokrenule inicijativu za osnivanje jedne krovne organizacije svih proizvođača Evrope koji stvaraju hranu bez GMO-a. I naravno da je sada tu postoji velika zainteresovanost i da svakako veliki komercijalni interesi su prisutni. Zato što hrana koja je obeležena da je bez GMO-a, dakle koja u suštini nosi jednu oznaku više kvaliteta, i najčešće to nije samo da je bez GMO-a, nego to znači i da je bez suvišnih antibiotika, bez hormona, bez steroida, i takva hrana je na tržištu skuplja pa recimo 10-15% nego hrana koja je stvorena konvencionalnim putem, odnosno hrana bez oznake ne GMO.
A kako može da se zna da nešto nema nikakvih primesa GMO-a ako recimo mi imamo zasade u Srbiji neke pod GMO-om, iako to zabranjeno kod nas, ali zna se da postoji, pa sad ne znam, nosi vetar, ne znam kako to sad ide, da ne lupam baš semenkice i tako već, pa na neku njivu koja je bez GMO-a, mislim, prosto kako to funkcioniše u prirodi. Da li može neki GMO zasad da zagadi neki koji to nije?
Pa ja počet ću od prvog vašeg pitanja. Ja sam skoro već ušla u drugu deceniju bavljenja GMO-om. Ja nemam odgovor na pitanje koliko ilegalnih zasada u Srbiji postoji. Znam da postoji, da li je u tragovima ili su to neki veći procenti, zaista ne znam. Ono što pouzdano znam jeste da sam čitala radove domaćih istraživača objavljenih u referentnim časopisima. Recimo, rad iz 2009. godine na jednom velikom uzorku kaže da je otprilike 1,5% zasada soje GMO. Međutim, do kraja mi nije jasno zašto se ne sprovede jedna nacionalna studija da nam se kaže, recimo, 2009. smo imali 1,5%. Možda danas imamo 0,5%, a možda imamo 10% GMO-a. Ono što ja sam radila neku kalkulaciju, to bi bio projekat čija vrednost ne bi prešla nekih 10 do 15.000 evra. Dakle, to nije nešto što ne može da se sprovede. Dakle, treba da postoji volja nadležnih organa da nam da sprovedu tu vrstu istraživanja i da nam daju definitivan odgovor. Dakle, to je jedan deo da li imamo ili nemamo ilegalne zasade soje. Drugo, što također znam iz radova, jeste da je GMO soja zastupljena u finalnim, dakle prerađenim proizvodima i pronalazila se čak i u prodavnicama zdrave hrane u Srbiji. Tako da tom problemu ozbiljno treba pristupiti. Ipak, ukoliko poredim prerađenu tu hranu i zasade primarne poljoprivredne proizvode, zasade soje, kukuruza u Srbiji, ipak mislim da je mnogo veća opasnost u toj prerađenoj hrani i u tim proizvodima koji su pre svega stranog porekla.
Ali steče se nekako utisak da se u Srbiji ne bave institucije tim problemom ozbiljno, u smislu kao da je to stvarno problem koji mi sad hoćemo da otklonimo, rešimo, zaštitimo građane. Nekako se ima utisak da se GMO-om uglavnom bavi isključivo profesor Ševarlić. I za one koji malo više znaju, mislim da se bavite i vi. I gde su ostali? Mislim, ili imamo mi neke tu timove ljudi? Brine neko o tome stvarno?
Pa nije to baš tako. Znači, kad ste već pomenuli profesora Ševarlića, ja ću pomenuti profesora Dimitrijevića, genetičara iz Novog Sada, koji je inače prvi počeo da se bavi GMO-om i u velikoj meri je doprineo edukaciji javnosti kod nas. Nije da se ne bave ni naši nadležni organi. Znači, oni sprovode, inspektuju oni parcele soje. Ako ja mogu to da ocenim, ja bih rekla da se oni neefikasno time bave. Bave se, ali ne u dovoljnoj meri. I mislim da ne vrše adekvatno uzorkovanje. Dakle, ne uzimaju reprezentativni uzorak. Oni možda inspektuju 2 do 3 hektara, recimo, soje, ali zato što ne inspektuju 100, 1000, 2000 hektara, oni ostavljaju prostora nekom drugom da priča da u Srbiji ima na 1000 hektara soje, znači GMO soje. Znači, tu bi trebalo bi da se zaista suoče sa tim da možda postoji, u kojoj meri postoji i konačno da nam to saopšte. Na taj način bi oni malo povratili to poljuljano poverenje građana Srbije u sistem kontrole hrane. Danas su nekako, mislim da je taj otpor prema GMO-u u stvari samo ekspresija tog nezadovoljstva koje postoji u našem narodu svim i svačim. Tako da je to posljednje što je negde ostalo da se ujedine oko hrane. Veoma je to u prehrambenom sistemu, dakle sve što je vezano za hranu počinje i završava se efikasnim institucijama. Ali nisu tu samo nadležna ministarstva. Tu jeste nadležno i ministarstvo poljoprivrede, ali je u GMO veoma je bitna i uloga ministarstva trgovine. Recimo, ako sada naši zvaničnici izlaze u javnost i govore kako mi u Srbiji bolje je da obeležimo hranu zato što mi ne znamo šta jedemo i već imamo GMO na tržištu, u redu. Ali ko je za to odgovoran? Nisam sigurno ja. Znači da zakon nije poštovan. Naš zakon kaže da nije dozvoljeno da nije dozvoljen GMO na tržištu Srbije i da se jednostavno nije dozvoljen. Dakle, vi morate da imate mehanizme kako ćete to da regulišete. Druga stvar, kažu, treba obeležiti hranu. U redu. Mislim, u jednom idealnom sistemu ili razvijenim sistemima Austrije i Nemačke, samo lud čovek može da bude protiv toga da se ta hrana obeleži. Ali u Srbiji je to, mislim da još nisu sazreli uslovi. Prvo, nisu sazreli uslovi, jer mi ne znamo da li imamo ilegalne zasade ili nemamo. Dakle, pokazali smo da ne poštujemo postojeći zakon. Drugo, zašto je vezano ministarstvo trgovine? Zato što kod nas postoje najveće trgovinske marže, odnosno razlika između proizvođačke cene i maloprodajne cene su veće nego u svim ostalim delovima Evrope. To znači da naš, ne znam ni kako da ga nazovem, proizvođač, to nije ni mali farmer, ni seljak, dakle, mi nemamo to definisano u Srbiji, prosto mi nemamo male farmere, ali to nisu ni klasični seljaci. Znači, on je potpuno ugrožen. On i onako dobija veoma malo novca za svoj proizvod, profit ubiraju hipermarketi, recimo, i ucenjuju neprekidno te male proizvođače. Ove države, pre svega mislim na Austriju i Nemačku, koje su usvojile te standarde i obeležavaju hranu kao ne GMO, da bi zaštitile proizvođača koji je platio sertifikaciju, dakle da bi zaštitile proizvođača, on dobija plaćaju mu veću proizvođačku cenu. Znači, recimo 5 do 10 evra po proizvedenom prasetu. Kako taj mehanizam da se ustanovi u Srbiji kada mi ne možemo da nemamo mehanizme regulacije tržišta? I mislim da izvesne kompanije ovde ubiraju nekakve nedozvoljene profite. Dakle, na uređenom tržištu jednoga dana kada se stvari dovedu u red, obeležavanje je sasvim poželjno, ali ne još uvek.
Nastavit ćemo priču i o porukama koje su se čule sa ove konferencije, o tome koliko one prosto imaju jačinu, a govorit ćemo i o onome čemu se baviti, o pisanju knjiga, o knjizi Hrana ili bioterorizam, pomenut ćemo i to, a čujem i da pripremate i novu knjigu. Ali sve u tome za nekoliko minuta.
Soy un hombre nacido allá en la pampa lejana, pero mi sueño querido es la patria americana. No tengo tierra ni casa, no tengo nombre ni edad, soy como el viento que pasa, viento de libertad. Ay, che camino, patria o muerte es mi destino. Ay, che camino, patria o muerte es mi destino. Queridos hermanos, quiero una América entera con el fusil en la mano. No quiero estatuas de honores, no quiero versos de llanto. Echen al viento las flores, mi patria o muerte es mi canto. Camino, patria o muerte es mi destino. Ah, che camino, patria o muerte es mi destino. Ah, che camino, patria o muerte es mi destino.
Ovoga jutra u emisiji Čekajući vetar govorimo o genetički modifikovanim organizmima, odnosno o konferenciji koja je održana u Berlinu. Docent dr. Tatjana Brankov sa Ekonomskog fakulteta u Subotici je gošća emisije ovoga jutra. Tatjana, pričali smo i o tome kako se naše institucije odnose prema problemu sa GMO-om. Pa pomenuli ste da postoji komisija jedna koja je formirana, koja bi trebalo da nešto radi, detektuje, bori se.
Formirano je izvesno telo u Ministarstvu poljoprivrede, mislim prošle godine, koje treba da donese tu definitivnu odluku vezanu za izmenu zakona o GMO-u. Međutim, u toj komisiji sede ljudi koji nisam pročitala da su ikada bilo šta napisali o GMO-u, objavili. U tom telu nije ni jedan agrarni ekonomista, niti genetičar, a ja ipak mislim da je promet GMO-a pitanje prehrambene sigurnosti i prehrambenog suvereniteta Srbije, samim tim to je pitanje o kojem najviše trebaju da odlučuju upravo agrarni ekonomisti. Jer ovde na početku i kraju svega stoji u stvari novac. A kad smo kod institucija, ja bih pomenula i Nacionalnu organizaciju za zaštitu potrošača, koja se uopšte ne bavi GMO. Dakle, oni se mnogo više bave time da li ja kao kupac patika mogu da zamenim te patike u slučaju nekog problema, nego to je veoma neobično.
Ali možda ljudi ako nemaju dovoljno znanja u vezi sa nečim ili prosto imaju utisak da je problem suviše veliki, ne znaju prosto sa koje strane da krenu u to. Jer, kako da vam kažem, kada je u pitanju GMO, većina ljudi je, naravno, zna da tako nešto postoji, ali nije im baš najjasnije tu o čemu je reč, a posebno ne kakav odnos mi kao država zauzimamo prema tome. Tako da možda je negde potrebna pomoć, evo, na primjer, nacionalnoj organizaciji potrošača, ali možda sad neko i ovo od njih čuje, pa možda se i pozabave time, mada ne znam šta bi im se reklo ako bi oni nešto kao krenuli da rade u vezi sa tim. Nemaju baš previše pomoći ni kad se bave nečim što je onako na svakodnevnijem nivou, mada i ovo je svakodnevni nivo.
Pa nisam ja baš sigurna da da im treba neka posebna pomoć. Uglavnom takve organizacije uvek mogu da znaju kome treba da se obrate. A negde to sve i nije toliko važno. Znate šta je najvažnije od svega? Najvažnije od svega je da je preko 80% građana Srbije protiv GMO-a. To pokazuju ankete od pre par godina i ankete koje mi sprovodimo u poslednje vreme. Dakle, bez obzira na tešku ekonomsku situaciju u kojoj se nalazi većina građana Srbije, preko 80% građana nikada ne bi kupilo GMO hranu, čak i ukoliko je jeftinija od ove konvencionalne hrane. Dakle, to je jedino važno, da postoji veliki otpor javnosti. Nijedna država sveta ne može da dozvoli prometovanje, mislim, može prometovanje ograničeno i kontrolisano, ali nijedna država sveta ne može da dozvoli uzgoj GMO-a ukoliko su njeni građani većinski protiv toga. To još nije zabeleženo. Dakle, sve je to sprega društvenih. Odluka o GMO-u je pitanje visoke politike. To znači da o tome odlučuju i političari i kod nas uvozničko-izvoznički lobi, odlučuju i građani Srbije, odnosno da li je i koliko dobro organizovan društveni pokret. Tamo gde nema društvenih pokreta, tamo se GMO veoma lako odobrava, uzgaja i sl. Crna Gora je odmah nakon odvajanja od Srbije promenila zakon o GMO-u. Dakle, dozvolila je promet, sada sigurno multinacionalne kompanije nisu zainteresovane za Crnu Goru, pošto ona nije proizvođač kukuruza i soje. Ali sigurno u njihovim supermarketima imaju u tragovima GMO. Međutim, oni još uvek nemaju laboratoriju za detekciju GMO. Razumete? Znači, to su te institucije su uvek važne. Ali zašto to može u Crnoj Gori? Zato što tamo nema organizovanih, nikakve vrste organizovanih pokreta. Jednostavno nema, niko se ne buni, niko o tome ne razmišlja. Građane Brazila, dakle odakle potiče veliki deo genetski modifikovanih useva, uopšte ne zanima GMO. Oni se često u anketama izjašnjavaju da su organski proizvodi bez ukusa. Rusija ima zakon koji zabranjuje uzgoj GMO-a, dozvoljava promet. Zašto dozvoljava Rusija promet? Zato što im nedostaje stočna hrana. A ubrzano idu u poboljšavanje tih bilansa u stočarskoj proizvodnji. Ali opet je to povezano sa odnosom njihove javnosti prema GMO. Njihova javnost je protiv direktne upotrebe GMO u ishrani, to znači protiv toga da jedem genetski modifikovan paradajz, ali su potpuno indiferentni, znači savršeno ih ne zanima da li je stoka hranjena GMO sojinom sačmom ili nije. To nije u predmetu njihovog interesovanja. Dakle, to je samo opipavanje pulsa javnosti. Ako javnost Srbije ostane jedinstvena u tom otporu prema GMO, nema šanse da će se u Srbiji uzgajati GMO. Ali, da li će se slomiti pokret protiv GMO-a, to je već drugo pitanje. U literaturi je isto zabeleženo veoma često najveći zagovornici GMO-a u jednom trenutku postanu protiv GMO-a, a svakako mnogo češće oni koji su bili protiv počinju da zagovaraju GMO direktno ili indirektno. Dešava se. To je pitanje visoke politike i pitanje interesa.
Jedna od poruka sa konferencije u Berlinu regiona bez GMO je bila da se traži više ulaganja u poljoprivredu koju ljudi zaista žele. Sad, to je poljoprivreda bez GMO i sad bilo koga ja pretpostavljam da bi se svi građani bilo koje zemlje Evrope složili u tome da ih pitate kakvu vi poljoprivredu želite i kakvu hranu želite, svi bi rekli da žele ono što je zdravo, što ima ukus i miris i što tako, na primjer, paradajz koji liči na onaj od pre 30 godina i ostalo. To je jedna od poruka, bilo ih je još, ili ima težinu ta konferencija u odnosu na neke političke strukture. Ipak su tu i, evo, na primjer, kada su zemlje kao što je Austrija u pitanju ili Nemačka.
Da, reći ću vam prvo za...
Za ovu poruku za poljoprivredu.
Da, da, da. Da se komentari, govorilo se i o pametnoj poljoprivredi. U stvari, sve te nekakve promene koje se dešavaju u poslednje vreme u poljoprivredi vode ka tome da proizvođač bude što više udaljen od proizvodnog procesa, odnosno od te njive. Vode ka tome da proizvođač sedi u nekom kafiću, pije kapućino i preko kompjutera upravlja tom svojom parcelom. Što u prevodu znači da postaje potpuno zavistan od onih koji mu nabavljaju seme, đubriva i ostale agrohemikalije. Dakle, gubi kontrolu, samim tim i njegov udeo u zaradi se smanjuje. A kome to odgovara? Odgovara multinacionalnim kompanijama. Suprotno tome, dakle, postoje i te nevladine organizacije koje su stvari bore za očuvanje tih iskonskih vrednosti tog malog farmera, toga da znamo odakle potiče hrana koju jedemo. Primera radi, tamo je bio jedan velški farmer koji posjeduje na hiljade hektara, koji prima svake godine organski proizvođač 200 porodica volontera. To je tako veliko imanje koji se tu uče principima organskog uzgoja i mnogi od njih ostaju da žive na tom imanju. Dakle, menjaju stil života. Ali taj jedan farmer je sprečava Veliku Britaniju, taj jedan kao simbol, prvo što je bogat, zato što je organski, zato što je dobro umrežen, on pored njihovog parlamenta provoza traktor i poremeti neke njihove planove. Sada je kod nas opet problem što ti mali proizvođači nisu udruženi. A što se tiče težine konferencije svakako ima ogromnu težinu, jer upravo zahvaljujući njihovom radu organizacija koje su tu, je i Evropski sud pravde doneo odluku da se ovi novi GMO-i podvedu pod postojeću direktive o GMO. To znači, bez obzira što nemaju stranu DNK, ipak će se smatrati u Evropi kao GMO. Imaju veliku težinu i zbog toga što tu sede predstavnici tih asocijacija najvećih proizvođača Evrope. Dakle, oni imaju oni jednostavno lobiraju, tako da imaju ogroman uticaj. Jedna od gošći je bila i bivša ministarka poljoprivrede Nemačke, što ne može biti mala funkcija. Ali i tu su pomešani interesi. Recimo, stav Nemačke o tim novim GMO-ima zavisi, definitivan stav će zavisiti od usaglašavanja stavova njihovog ministra poljoprivrede i ministra ekologije. Ministar poljoprivrede je za jednu varijantu, a ministar ekologije je protiv. Dakle, te zajedničke akcije umrežavanja i veliki uticaj, dakle, to je isto lobby. Oni koji su protiv GMO-a. Mi imamo, recimo, najjači sertifikati za obeležavanje ne-GMO hrane su nemački, austrijski i Dunav soja. Upravo su Nemci rekli da je Dunav soja, kako oni kažu, najtvrđi sertifikat koji postoji. I taj sertifikat je sad počeo da se primenjuje i u Bosni.
To je dobro.
To je svakako dobro, da. I taj sertifikat je, znači, otvoren, onaj ko želi da ga primeni ne plaća nikakve posebne premije. To je dobro i dobro je što smo mi jedina država u Evropi koji smo samodovoljni u proizvodnji stočne hrane. To znači da mi ne zavisimo od uvoza. I imamo dovoljne, dakle, od 2016. se jako ti bilansi popravljaju, imamo dovoljno soje i za izvoz. Mi smo u 10 zemalja sveta izvoznica kukuruza. Dakle, mi smo potpuno samodovoljni. Mi smo uništeni tokom 90. godina naš stočarski sektor, ali on je počeo sada lagano da se oporavlja. Paralelno sa oporavljanjem stočarskog sektora, nama se popravlja i bilansi u toj proizvodnji stočne hrane. To znači da smo mi samodovoljni i da smo spremni za izvoz. I dakle, tu je bespredmetno govoriti, besmisleno govoriti koliko smo mi konkurentni na tržištu. Međutim, ta sertifikacija, opet sa druge strane, izazvaće probleme opet onim najmanjim proizvođačima, koji će morati da odvoje novac da bi napisali da su ne GMO, iako su oni već sada ne GMO, i opet tu treba da uskoči država, da nekim svojim mehanizmima pokuša da zaštiti te male proizvođače.
A i ona čuvena priča šta ćemo da radimo kad bude trebalo da uđemo u Svetsku trgovinsku organizaciju, jer obožavaju političari da pričaju, a pretpostavljam da većina nema pojma o čemu priča, ali je vrlo lako reći, eto, nas neće Srbiju primiti u Svetsku trgovinsku organizaciju ako Srbija ne dozvoli, pa sad, promet i proizvodnju i ovo i ono. Međutim, postoje zemlje koje jesu u toj organizaciji, a koje imaju vrlo striktna pravila u vezi sa GMO. Mislim, sve se može, očigledno. Ili kao morat ćemo samo da dozvolimo promet, ali kao sve nešto, ne znam, kao da li na našu štetu, ali eto, mora se. Mislim, sve to nekako stiče se utisak da se ne zna tačno. Dakle, da prosto izađu pred medije i onda nam pričaju tako neke priče. I sad mi kao se strašimo ili se ne strašimo. A većina nema pojma ni šta ćemo mi u Svetskoj trgovinskoj organizaciji, ni šta, mislim, čemu to služi, stoji, ne radi. Ali, mislim, počevši jel od toga. Dakle, ono što svakog prosječnog građanina zanima je da jede zdravo, koliko god može. Dakle, odnosno, ne mora bude zdravo, ali bar da ga ne ubije.
Apsolutno, da. Pa vidite ovako, za tu Svetsku trgovinsku organizaciju, to je istina. Mi ne možemo da budemo članica dok ne promenimo zakon o GMO. Zato što GMO, Svetska trgovinska GMO tretira kao bilo koju drugu robu. Dakle, nema ometanja protoka robe. Šta sada može da se uradi? Prva stvar, mi smo požurili, jer to nije jedino što je nama ostalo da usaglasimo sa Svetskom trgovinskom organizacijom. I nećemo mi sutra postati članice Evropske unije da moramo da prihvatimo odmah sada njihov zakon. Dakle, da ne bi pravili neke greške koje smo pravili sa ovom preteranim otvaranjem tržišta i ostalo što smo radili, odluku o GMO-u treba doneti tek na samom kraju. Kada pouzdano budemo znali da ćemo postati članice Evropske unije, tada da promenimo zakon. Isto tako da sve završimo pre toga što je vezano za Svetsku trgovinsku, pa baš neposredno pred priključenje, da promenimo zakon o GMO. A u međuvremenu da toliko ojačamo naše institucije, da sredimo tržišne strukture, ilegalne zasade, da uspostavimo sistem kontrole, da pomognemo nekako tim malim proizvođačima da se udruže, onda lepo promenimo zakon neposredno pred ulazak u Evropsku uniju i paralelno donesemo neke druge propise kojima ćemo potpuno zabraniti GMO, kao što je recimo radila Mađarska pa je donela ustavnu zabranu. To može, ali ovo bi bio nekakav idealan scenarijo.
Ali očekujete vi da kad se bude radilo nešto i u vezi sa zakonom ozbiljno, da se neko obrati vama, doktoru Ševarliću, doktoru Dimitrijeviću, pa da vam se obrate u smislu da traže neki savet? Pretpostavljam da biste vi tu i mogli, imali šta da kažete i da pomognete.
Za doktora Ševalić i doktora Dimitrijevića ja zaista ne znam, ne mogu ja umjesto njih da odgovaram na ta pitanja i to zaista ne znam, ali iskreno ne očekujem da će mene bilo ko da pozove da ih savjetom vezano za GMO.
A da li biste?
Uvek.
Da vas pitaju, mislim, raspoloženi ste?
Pa uvek, zašto da ne? Nemam ja ništa protiv toga.
Vi ste autorka knjige Hrana ili bioterorizam u vezi sa GMO-om, već sam naslov je ovaj. Pa dobro, da li je to hrana ili bioterorizam?
Pa, jedno i drugo. Može da se koristi u jedne i u druge svrhe. Dakle, sama nauka i sama tehnologija po sebi nije loša. Uvijek je pitanje kako ćete neku tehnologiju upotrebiti. Možete da ju upotrebite na dobro, možete da ju upotrebite na zlo. U samom startu nešto nije bilo u redu sa ovim GMO-om. Dakle, nije upotrebljen na dobro. Prvo zato što je bio neprecizan, nisu se znale posljedice i zato što je patentiran. Da su oni izistinski htjeli da pomognu gladnima u svetu, što je najobičnija fraza, ne bi patentirali. Dakle, te proizvode i procese. Dakle, sve upućuje na to da se radi sticanju nekih monopolskih pozicija multinacionalnih kompanija. Kako GMO može da se koristi u bioterorističke svrhe? Mislim, sama tehnologija može, veoma jednostavno. Nije to nikakav problem, jer mogućnosti te tehnologije su neograničene. U prošloj deceniji ovog veka patentiran je recimo genetski modifikovan kontracepcijski kukuruz. To je izazvalo veliku buru u javnosti, pa je nakon toga ta mala kompanija objavila da se više neće baviti tim istraživanjima. Dakle, možete da stvorite kukuruz koji će izazvati sterilnost kod ljudi. To je neki savremeni oblik bioterorizma. Mislim, ali da li će se to koristiti ili neće, sad opet zavisi od neke visoke politike, od raznih drugih situacija. Sama tehnologija u svojoj suštini nije loša, ali je loš način na koji se ona koristi i loše je ono do čega je ta tehnologija dovela. Dakle, sada je već prošlo više od dve decenije od plasiranja GMO-a na tržište. Pokazalo se da sve ono što su govorili proponenti GMO-a je obična laž. Dakle, GMO-i ne da nisu rešili problem gladi u svetu, gladi je dalje prisutna. GMO-i nisu doprinijeli snižavanju cena hrane. Naprotiv, zbog cene semena, tehnoloških taksi i patentiranja, zbog toga što se rezerve zalihe hrane u svetu ne pune nego prazne da bi se proizvodila biogoriva, GMO-i su doprinijeli rastu cena hrane u svetu. GMO-i nisu doprinijeli očuvanju okoline jer se koriste totalni herbicidi, što je svakom ko zna šta je totalni herbicid, ako ćete da napravite aerodromsku pistu, vi ćete valjda tu staviti totalni herbicid, to je ono što se koristi u usevima, GMO usevima, dakle to ne može biti zdravo i ukupna potrošnja herbicida i pesticida u svetu je porasla. Dakle, sve što su nam govorili nije bilo tačno. Oni tu negde pucaju, došlo je do potpune saturacije tržišta tih velikih sila i onda šta oni da rade sa zalihama već stvorene robe, nego da vrše pritisak na slabe zemlje kao što je Srbija, koja je jednostavno u tom procepu, udaru tih velikih sila i njihovih izaslanika, pod udarom domaćih uvozničko-izvozničkih lobija, našla se tako tu negde pleš između svih tih različitih interesa.
Hvala vam mnogo. Ovo je samo jedan deo priče u vezi sa genetički modifikovanim organizmima i sa Srbijom u tome, ali ohrabrujuća je ova konferencija regiona bez GMO-a. Hvala vam mnogo još jednom. Docent dr. Tatjana Brankov bila je gošća emisije Čekajući vetar.
Hvala vam.
Ovo je kraj. Pozdravljaju vas Milenko Mićanović, Tanja Kosanović, Zoran Tasić i Aleksandra Vukićević. Hvala.